Om namo bhagavate vasudevaya.
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 Narayanam namaskritya narvam devim sarasvatim vyasam tato jayavirae nashtaprayeshu bhadreshu vritam bhagavata sevaya bhagavati tamashloke bhaktir bhavati nashtiki. Satý soustředila svou meditaci na lotosové nohy svého manžela, pána Šivy, nejvyššího duchovního mistra celého světa. Očistila se ode všech poskvrn hříchu a opustila své tělo v ohni, který vzešel z meditace v ohnivých, o ohnivých prvcích. Význam. Satý se soustředila na meditaci o lotosových nohách svého manžela pána Šivy, který je jednou ze tří osobností božství spravujících hmotný svět. Tato meditace ji naplnila takovým štěstím, že zcela zapomněla na vše, co se týkalo jejího těla. Jednalo se přirozeně o hmotný pocit štěstí, jelikož se vzdala svého těla, aby v zápětí přijala další hmotné tělo. Z tohoto příkladu však můžeme pochopit, jaký asi musí být pocit štěstí oddaného, který soustředí svou mysl a pozornost na lotosové nohy nejvyššího pána, Višnu nebo Kršny. Při meditaci o lotosových nohách pána je blaženost tak intenzivní, že člověk nevnímá nic jiného než pánovu transcendentální podobu. Tomuto stavu se říká dokonalé jógové samádhy neboli extáze. Zde je řečeno, že Satý se meditací úplně očistila. Jaké bylo její znečištění? Spočívalo v představě, že její tělo pochází od Dakši. V tranzu na tento tělesný vztah zcela zapomněla. To znamená, že když se člověk oprostí od všech tělesných poměrů v hmotném světě a zaujme postavení věčného služebníka nejvyššího pána, pak veškerá jeho hmotná připoutanost zhoří v plamenech transcendentální extáze. Není nutné, abychom navenek projevili skutečný oheň, neboť odpoutání se od příbuzenských svazků v tomto hmotném světě a realizace naší duchovní totožnosti zažehnou oheň jógového samádhy, extáze, které nás očistí od veškerých hmotných nečistot. To je nejvyšší dokonalost jógy, udržovat příbuzenské svazky v hmotném světě a současně se vydávat za velkého jogína je podvod. Srimad Bhagavatam 2.4.15 praví Yat Kirtanam Yat Smaranam. Pouhé zpívání svatého jména nejvyšší osobnosti božství, pouhé vzpomínání na lotosové nohy Kršny a pouhé modlení se k nejvyšší osobnosti božství nás ohněm extáze zbaví nečistoty stotožňování se s hmotným tělem. K tomu dochází okamžitě. Podle Shri Jivy Gosvámího se Satý vzdala svého těla v tom smyslu, že se v srdci zřekla svého poměru s Dakšou. Shri Vishvanatha Chakravarti Thakura ve svém komentáři uvádí, že Satý je vládkyně vnější energie a proto po opuštění těla nedostala duchovní tělo, ale pouze odešla z těla, které jí dal Dakša. Jiní ve svých komentářích také říkají, že se okamžitě přemístila dolů na Ménaky, své budoucí matky. Vzdala se těla, které jí dal Dakša, a okamžitě se přemístila do jiného, lepšího těla. To ovšem neznamená, že dostala duchovní tělo. Tatasva bharatuscharanam bhujasavam jagadgurushchintayati nachaparam dadarshadeho hatakamashasati. Satý soustředila na svou meditaci na svaté lotosové nohy svého manžela pána Šivy, nejvyššího duchovního mistra celého světa. Očistila se ode všech poskvrn hříchu a opustila své tělo v ohni, který vzešel z meditace o ohnivých prvcích. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. To je zajímavý význam učili Prabhupády, kde několikrát zmiňuje očištění se v ohni čeho? Extáze. Zajímavý přirovnání nebo zajímavý způsob očištění se. Protože o očištění často mluvíme jako o daní, často slýcháváme jako o daní, často cítíme potřebu se očistit, ale většinou si očistu představujeme tak, že dostaneme pěkný kartáč někde. Že dostaneme nějakou pořádnou nakládačku od máji, od lidí na ulici, od temple komandéra nebo od temple prezidenta nebo od duchovního učitele, že nám dá pěkně za uši. A to je ta očista. Je Bhaktisiddhantovi Maharajovi žáci měli takový pořekadlo Prabhupáder Gál, nějak v tomhle smyslu, že Prabhupádův Gál jsou obojí stejně sladké. Dál je Dál, Mahaprasádam po něm, a Gál je, když vás pokárá. To není, že by Bhaktisiddhanta Sarasvatý káral sladce. O, ty krásný chlapče, tady jsi udělal maličkou chybičku, možná by se nad tím mohl trošičku zamyslet, ale nevadí, já ti pomůžu, všechno to napravím. Tento pokárání bylo často velice tvrdé, ale jeho žáci si to užívali, protože to považovali za takové privilegium, že mohli být pokáráni a potrestáni a svým duchovním učitelem, že jim věnoval svoji pozornost, že na ní utratil svoji energii. Takže to považovali za velké privilegium. O, ty jsi byl pokáran Bhaktisiddhantou Sarasvatým Thakurem, ty jsi dostal velkou milost. Podobně jako když Shivananda Sena organizoval, že jo, túru oddaných z Bengálska, z Navadvípu a z okolních vesnic, tak organizoval túru každý rok do Jagannath Puri, což tenkrát bylo trošku jiný než dneska. Že jo? Dneska si koupíme lístek na vlak, když chceme jet z Mayapuru, z Navadvípu, nasedneme na jeden vlak, dojedeme do Kalkaty, tam se nasedneme na druhý vlak a další den ráno jsme v Puri. No ale tenkrát těch, kolik to může, 500-600 kilometrů, skupina o 200-300 oddaných, a některý rok šli i s manželkami, myslím, že to bylo zrovna tento rok, že i ty ženy šly s něma. Tak to nebylo jen tak zorganizovat všechno, že? Musíš znát cesty všechny a teďka musíš je někde ubytovat. Není jako, že dopředu zatelefonuješ, ale jede nás tam 200, potřebujeme bydlení nějaký. A to nefunguje tady tím způsobem. A nakrmit je všechny, že? Zajistit jídlo a potom jsou tam různý, samozřejmě i pokud tam byly nějaké státní hranice, že jo, tak se to muselo nějakým způsobem vyřešit. To tenkrát muslimové, že jo, vládli v Bengálsku a tam zase v Orise vládl Maharaj Pratapa Rudra, že jo, vaišnavský král, takže tam definitivně byly nějaké hranice mezi muslimama a hindus. Takže to bylo velice náročný úkol a on byl dobrý, schopný manažer. Tenkrát manažer byl trošku schopnější než dneska, musel daleko víc věcí řešit a všechno museli dobře naplánovat, že? Museli se sejít a museli vyrazit na cestu a tak dál. A jednou prostě nezajistil dobře ubytování pro oddaný ani pro pána Nityanandu. Úplně to nestih, protože musel řešit jiné věci a Nityananda se na ně rozlobil a kopl ho do břicha. A jeho syn z toho byl hodně jakoby rozrušen a utekl z té skupiny napřed za pánem Chaitanou a stěžoval si mu. Jo. Ale Shivananda se na to vzal jako milost, jako požehnání. Pán Nityananda mě kopl svojí lotosovou nohou, to přece je velice výjimečná věc. Takže naše, i když to považujeme za milost, že jo, dneska jsem dostal fakt očistu od Kršny, že dneska mě ty lidi tam pěkně upálili na ulici, byl nějaký Kršnův aranžma, dneska jsem se fakt očistil. Jo, nebo musím jdu tady mít nádobí, abych očistil svoje srdce. Že? Takový ten koncept je, že tam prostě dřu. Pro mysle je to těžký, ale já to udělám pro Kršnu, protože to je ta špína na těch hrncích, to je špína v mojem srdci. Tak si budu snažit vydrnout co nejlépe, abych očistil svoje srdce. Ale tady se mluví o dalším druhu očisty, který ve skutečnosti je tady zdůrazňován jako maximálně mocný způsob očisty, a to je způsob očisty v podobě extáze. Takže to není, že v oddané službě nás očišťují jenom činnosti, při kterých trpíme. V oddané službě nás očišťují všechny činnosti, které děláme pro Kršnu, ať už při nich zažíváme radost, nebo při nich trpíme. Obojí očišťuje oddaného určitým způsobem. Že v činnostech, které, při kterých trpíme a jsou pro nás těžké, tak se definitivně taky očišťujeme. A Kršna sleduje, jak opravdu to vážně myslíme s oddanou službou. Že za všech těchto okolností Kršna přesto dál budu připraven ti sloužit. Přestože jsem nemocný, nebo přestože jsem unavený, nebo přestože se mi nedaří, nebo přestože to je náročný, nebo přestože mám hlad. A z různých dalších důvodů, nebo přestože jsou na mě všichni takový škaredí, tak přesto já ti budu sloužit dál. A to je něco, tohle to je určitá oběť, že? Tomu se říká yagya. Oběť. Člověk obětuje něco ze svého pohodlí, ze svého vlastnictví, proto, aby potěšil nejvyššího pána. To znamená, že udělá něco, co by za normálních okolností neudělal. Kdyby se jednalo o něj, tak by to neudělal. On by nešel na ulici rozdávat knihy za mrazu, nebo by nedržel půst pro sebe, nebo by nebyl tak regulovaný vězení, že jenom prasádám. To dělá pro Kršnu, aby mu ukázal svoji upřímnost, aby ho potěšil. A tím, že obětuje tento svůj komfort a to svoje pohodlí a svoje připoutanosti, tak se přirozeně očišťuje, protože to Kršnu těší, protože dělá nějaké úsilí, které, aby ho potěšil, a to Kršnu přirozeně těší. Ale výsledkem všech těchto činností je samozřejmě i blaženost a radost z toho, že sloužíme Kršnovi, z toho, že zpíváme svaté jméno, z toho, že vychutnáváme lahodné prasádam. To není, že prasádam by nás očistilo, že někdy máme znovu tu tendenci si myslet, očista znamená, že musím jako pořádně trpět. Tak to nutně neznamená, že abych se očistil, tak musím jíst jenom prasádam, který je zkažený, nebo který nemá žádnou chuť, nebo uvařím dneska oddaným něco, aby se pořádně očistili. Aby si opravdu jako pořádně zatrpěli při tom přijímání toho prasádam. Tak tam nasypu tu sklenici s tím chili, že jo, a zařídím jim očistu. Abych jim pomohl samozřejmě v jejich duchovním pokroku, že? Aby obětovali tu chuť si, tu touhu si užívat toho smyslového požitku. Ale prasádam očišťuje, i když je lahodné. Možná zvláště, když je lahodné, protože když není lahodné, tak je otázka, jestli to je prasádam, že? Jestli to Kršna přijmul vůbec. Když jsou krásně nazdobená božstva, tak bychom měli sledovat jejich podobu naším zrakem a transcendentálně si užívat jejich krásy, a to nás očistí. Takže tady je tady tento bod zdůrazněn několikrát v tomto významu, že naše připoutanost k tomuto světu zhoří v plamenech extáze. A samozřejmě Šrila Prabhupáda tady píše, že tato extáze, že to je jogové samády. To je velice vysoká úroveň oddané služby, kdy oddaný je plně pohroužen do meditace na lotosové nohy nejvyššího pána a zažívá obrovskou radost. Takovou radost, že vlastně nemůže myslet na nic jiného, než na ty lotosové nohy. Což teďka neznamená, že všichni oddaní se zvednou a vytisknou si obrázek lotosových nohou Kršny a prostě místo džapy budou sedět a intenzivně meditovat na lotosový obrázek nohou Kršny. A meditovat na lotosové nohy v první řadě znamená, že se prakticky podvolíme Kršnovým pokynům. To je první věc. A druhá věc je, že ten způsob, jak my můžeme meditovat na lotosové nohy, jak se nám mohou vyjevit tato Kršnová podoba, protože lotosové nohy jsou Kršnová podoba, nebo část jeho těla, můžeme říct, rupy. A tato rupa, Kršnová podoba, se vyjeví oddanému, když zpívá svaté jméno. Že? A když oddaný zpívá Syat Kršna Náma Čarita Adisu Kirtanánu Smrti Ochkrame Rasana Manasínu Čarastřenu. To je on? To je jiný. Sát Kršna Náma Čarita Adisita. To je to Pitopatap, to nechcu. Ten je už moc hořký. Každopádně, když člověk zpívá svatý jméno, tak postupně se oddanému vyjeví vlastnosti, podoba, zábavy, že jo, sídlo a tak dále. Guna, rupa, dham, nebo guna, rupa, líla, dhama a tak dále, nejvyššího pána. Takže když my zpíváme svaté jméno správným způsobem, tak se nám postupně vyjeví podoba nejvyššího pána Kršny. A pak přirozeně bude meditovat na podobu nejvyššího pána Kršny, ale tím prostředkem, jak na ní meditovat, je zpívání svatého jména pána. My nemůžeme teďka jen tak vzpomínat na lotosové nohy Kršny, protože si je nedokážeme představit, protože jsme je nikdy neviděli. Že si můžeme jako tak nějak představit, že bychom chtěli Kršnovi sloužit, ale není to jako meditace v tom správném slova smyslu, o které se tady mluví. Satý mohla snadno meditovat na lotosové nohy svého manžela, protože je velice dobře znala. Protože každá védská žena zná dobře nohy svého manžela, protože mu pravidelně masíruje jeho nohy a snaží se ho potěšit různými způsoby. Takže na něj mohla snadno meditovat. Stejně tak my můžeme, někteří oddaní můžou snadně meditovat na lotosové nohy duchovního učitele. Protože třeba měli taky možnost jim sloužit. Že? Ale přesto ta stěžení meditace je v tom zpívání svatého jména na vyšší úrovni. I když si budeme představovat a vzpomínat na lotosové nohy našeho duchovního učitele, tak to nestačí k tomu, aby jsme dosáhli tohoto stavu samády. To musí být intenzivně propojeno s touhou, a nejenom s touhou, ale s praktickou aplikací mu sloužit duchovnímu učiteli. Takže to je služba lotosovým nohám znamená, že sloužíme pokynům duchovního učitele a že pokorně přijímáme velice poddajné postavení. Šla Prabhupáda tady vysvětluje, že přestože satý, která se tady tímto způsobem odevzdala svému manželovi a myslela na svého manžela, který je popsán jako jeden ze tří osobností božství, když víme, Šiva je polobůh, ale jeho postavení je velice výjimečné, je to skoro bůh, ale není to úplně bůh. A jeden ze tří osobností božství, protože je jeden ze tří guna avatáru, takže vlastně i inkarnací nebo avatárem pána pro kvalitu nevědomosti v tomto světě. A takže meditovala nad ním. A Šila Prabhupáda mluví o tom, že není to duchovní extáze, to, co zažívala, duchovní radost, protože přijala další hmotné tělo, ale můžeme z toho usoudit, jak velkou radost musí zažívat oddaní, když dosáhnou toho, že můžou meditovat na lotosové nohy nejvyššího pána. Že to se ve skutečnosti ještě vůbec nedá srovnat. A k tomu nám vlastně tyto věci mohou sloužit. Pro karmis, když oni čtou o radosti na nebeských planetách, tak pro ně je to konečný cíl, kterého by chtěli dosáhnout. Aby vykonávali jagy, oběti, karmakánské činnosti a dostali se na nebeské planety, aby tam mohli zažít to úžasné štěstí, o kterém se píše na stránkách védské literatury. Jam imam pušpitam váčam, že? Velice květnatá slova, která popisují nejenom, že by... Samozřejmě jsou to květnatá slova, někdy to můžeme vzít, že popisují něco, co není zas tak úžasné, velice barvitě, aby nás nalákali. Takže v případě véd to tak taky je, ale zároveň to tak není, protože opravdu ten požitek na těch nebeských planetách je úplně úžasný. Ale zároveň je to zavádějící, protože je dočasný. A není zdaleka tak úžasný, jako v duchovním světě. To je pro materialistu, samozřejmě myslím tím védského materialistu, který akceptuje védy a nebeské planety, tak tyto popisy jsou konečným cílem a něčeho, co bych chtěl dosáhnout, po čem strašně touží. A pro oddaného ty popisy taky čte a taky je vnímá. Ale pro ně je to jenom příklad toho, aby se dokázal lépe vztahovat, jak o kolik větší ještě extáze musí být v duchovním světě. Když budeme číst knihy našich áčárů, které popisují různé úrovně štěstí na různých planetách, tak vidíme, že na čím vyšší planetární systém, tak se to štěstí mnohonásobně zvyšuje. V podstatě až pro nás nepředstavitelně i v rámci tohoto materiálního světa. Ale přesto, jakmile překročíme hranice tohoto materiálního světa, překročíme řeku Vaitarány, a nebo Viraju, tak se dostaneme na Vaikunthu. A to štěstí, které je tam, ta blaženost, tak se v podstatě vůbec nedá srovnávat s tím nejvyšším štěstím tohoto hmotného světa. Takže proto tady Šila Prabhupáda velice pěkně nás okamžitě navádí, aby jsme si tady nemysleli, že meditace na lotosové nohy našich manželů může nahradit naši meditaci na lotosové nohy pána Kršny. My samozřejmě jako ženy máme sloužit nohám našeho manžela, pokud je Vaishnava, a snažit se mu sloužit a potěšit ho a asistovat mu a dát mu veškerou podporu, aby mohl sloužit Kršnovi s veškerou svou energií a cítil podporu ze všech stran a sloužit mu, protože je pro ženu představitelem pána, ale zároveň to musí být ve vztahu k pánu a zároveň k tomu samozřejmě uctíváme nejvyššího pána jako takového. Dokonce když sloužíme duchovnímu mistru, tak zároveň sloužíme i nejvyššímu pánu pod jeho vedením. Není to, že duchovní mistr blokuje náš přístup k nejvyššímu pánu. Ona mu umožňuje. stejně tak jakákoliv duchovní autorita, tak vlastně není to, že můžeme sloužit jenom té autoritě a on slouží Kršnovi jediný, ale on nás učí, jak sloužit Kršnovi, takže tam je i ten, je, že přistupujeme skrze duchovního učitele, ale zároveň máme přímou možnost mít kontakt s Kršnou. Když děláme áraty, tak víme, že jsme jenom nástrojem duchovního učitele, ale přímo přesto obětujeme přímo Kršnovi, nejvyššímu pánu, jídlo, Bohu, no, parafenálie a tak dále. Šla Prabhupáda tady dál píše, že blaženost při meditaci na lotosové nohy pána Kršny je tak intenzivní, že člověk nevnímá nic jiného než pánovu transcendentální podobu. Tak to je takový náš cíl, že? Který bychom chtěli zažít. A Kršna nám dává kapky nektaru ochutnat. Někdy nám dá velkou chuť, že máme velkou chuť číst Srimad Bhagavatam, nebo Bhagavad Gitu, nebo jít na Sankirtan, nebo být na Kirtanu, nebo zpívat Japu. A máme velkou chuť, nebo něco udělat pro oddaný. Najednou si říkám, tak já pro oddaný uvařím. A přijedu do Brna a uvařím pro oddaný. A máme velkou chuť to udělat pro Kršnu, pro jeho potěšení. A Kršna nám pošle nějaký kapky takového nektaru, takového záchvatu občasného, že bychom se chtěli úplně pro Kršnu rozkouskovat. Nejraději. No a pak zase to přijde jinak, jiná fáze, že bychom se radši nekouskovali, nebo bychom se rozkouskovali úplně z jiného důvodu. Ale ten výsledek, který nám slibuje Kršna a Šrila Prabhupáda, tak je velice vznešený a velice úžasný. A proto, abychom mohli dosáhnout této úrovně, tak my musíme samozřejmě posílit intenzitu naší oddané služby, naší meditace. Protože vidíme, že ta meditace musí být velice intenzivní, že ta myšlenka neodchází nikam jinam, jenom Kršna, jenom Kršna, jenom služba Kršnovi. A Prabhupáda mluvil o oddaných, kteří sloužili v jeho hnutí, jako o oddaných, kteří mohou zažívat samády, nebo dokonce zažívají samády, praktické samády, při tom, když slouží misi. A oddaní projevili prakticky, že to byla samády, protože specificky při těch případech, kdy oddaně rozdávali třeba 24 hodin v kuse knihy, aby potěšili Šrilu Prabhupádu a rozdali obrovské množství knih, tak Prabhupáda říkal, to je prakticky samády, to je praktické samády. A Prabhupáda říkal taky často work now, samády later. Do češtiny bychom to mohli přeložit, bez práce nejsou koláče. Takže tento koláč v podobě samády můžeme dostat taky až potom, co vykonáme nějaké činnosti. Nějakým způsobem si to zasloužíme. To je vlastně tím míněno. Nejdřív makat a potom může přijít samády. A to samády samozřejmě potom, my máme ten koncept na začátku, že budu teda makat a pak přijde to samády a to znamená, že už bude pohoda. Že už si jen tak lehnu do ášramu, založím ruce, dám si polštářek pod hlavu a budu v samády, ne? Meditovat na Kršnu, ty lotosové nohy budou plout po stropě a bude mi úplně nádherně a budu vyvanutý, jako když jsem na nějakých houbách nebo na něčem. A tak to je naše představa samády, ale právě když je tam work now, samády later, tak my budeme těžce pracovat pro Kršnu. Pak přijde to samády, ale to bude ta práce pro Kršnu, to bude to samády. To je ta samády, o který vlastně nám jde, který je to skutečné samády. Jinak my budeme mít koncept, když se budeme myslet, se snažit do toho samády vstoupit příliš brzy. Budeme si myslet, že samády znamená, že už přerušíme všechny aktivity. Ale samády právě znamená, že jsme ještě více zaměstnáni v různých aktivitách pro potěšení Kršny. A dokonce i když vidíme, že áčárové někteří jenom seděli a meditovali, že fyzicky neprojevovali moc činnosti, některý z kategorií babáčích, že paramahamsu, jako byl Vamsidas Babaji nebo Gorkhishordas Babaji a další, tak ale oni byli zaměstnáni intenzivně na duchovní rovině, ve svém duchovním těle, aktivní službě Kršnovi. To není, že gopí leží v duchovním světě a jsou samáři, že? Gopí tam velice těžce aranžují všechno pro to, aby zajistili Kršnovi radost a blaženost a požitek a všichni oddaní. To je velice aktivní život, to je skutečné samády. Takže stejně tak my na naší úrovni v tomto světě, tak máme taky misi, kterou máme pro duchovního učitele. A když se v ní zaměstnáme, tak budeme zažívat samády. A není, je úplně jedno, jestli jsme ve městě, nebo někde v lese, nebo kdekoliv. Spíše to bude snadnější v tom městě, protože tam ta mise je skutečně projevená. Když si zalezeme do lesa, vlastně sedneme si pod jedli,
tak to bude trošku těžší, protože tam týmy se moc není. Pokud nebudeme Varná Šramu, že? Ale tam se taky nesedí pod jedlí, tam se taky prakticky dělá spoustu jiných věcí. Takže to je důležitý aspekt. A potom v této činnosti osoba zažívá tu radost z toho, že slouží Kršnovi, těší ho a vykonává různé činnosti, mise se posunuje dál a on zažívá radost a blaženost ze všech těchto činností, susukam. A tato radost, kterou zažívá v oddané službě, tak spaluje jeho připoutanost k materiálnímu světu. A to je velice praktická věc. To není nic jako, jak bych řekl, je to mystické, ale zároveň to dává smysl. Když budeme hořet v plamenech extáze, tak tyto plameny spálí naše připoutanost. Jinými slovy, když jsme úplně blažení z oddané služby, tak automaticky nás nepřitahuje tento hmotný svět. Ta radost z té oddané služby to všechno překlene. Stejně tak v materiálním světě, když se někdo zamiluje, tak potom nemyslí na nic jiného. Úplně se zblázní, že? Je z něho blázen a dokáže tolerovat všechno možné. Jako je příklad Bilva Mangala Thakura, který byl posedlý touhu po prostitutce. A byl schopný vlastně tenkrát za té bouřky obrovské, tak se k ní dostat přes rozvodněnou řeku, vylézt po hadovi, že chytnout se mrtvoli, aby přeplaval tu řeku a nic vlastně nebyl schopen vnímat jenom ten konečný cíl. Je to tak, do nějaké míry to tak funguje na hmotné úrovni, ale je to jenom takový stínový odraz, ale o to silnější potom zase můžeme použít to stejné přirovnání, které tady dává Šla Prabhupáda. O co víc to musí fungovat na duchovní rovině. Když dostaneme duchovní chuť, Vishaya Vinivartante Niráharase Dehinach Rasovarjama Rasopyase Paramdrštva Nivartate, když dosáhneme paramdršty, nejvyšší chuti v oddané službě, to potom všechno v tomto světě je absolutně bezvýznamné. A přirozeně se rozvine odpoutanost od tohoto světa, která je vedlejším produktem oddané služby, ale zároveň skutečným jako jedním z měřítek toho, jak jsme daleko v naší oddané službě. No, jinak Bhagavad Gita se taky mluví o tom, jak se spálí všechny reakce za naše činnosti. Yadkhaidham se samidho gnir vasmasát. Yadkhaidham se samidho gnir. Jnána gnich. Anyway. Vasmasát kuru té tathá. Že na popel jsou spáleny všechny naše reakce za naše činnosti poznáním. To je vlastně o tom se mluví z Bhagavad Gita, že poznání o tom, že nejsme toto tělo, že jsme duchovní duše, že máme vztah s Kršnou, tak to spálí reakce za naše činnosti. Ale tady je to ještě o level výš, když v tom zažíváme blaženost a radost, tak to má ještě daleko větší sílu. Poznání, když máme, tak to definitivně hodně věcí vyřeší, protože když máme poznání, tak se nebudeme zaměstnávat v činnostech pro náš smyslový požitek, ale budeme dělat přirozeně činnosti, které nás budou povznášet. A to nás přirozeně bude očišťovat. Ale když v těch činnostech ještě budeme zažívat vyšší chuť, tak přirozeně ty činnosti budou víc a víc intenzivní a silnější a ještě daleko víc to spálí na prach všechny naše touhy a připoutanosti k tomuto světu. Proto je řečeno v písmech Sarvopádhvi nirmuktam tatparatvena nirmalam hršíkena hršíkeša sevanam bhaktiru čate. Prabhupáda tady mluví, že bychom se měli oprostit od styků, od těch tělesných vztahů, které můžeme mít, já jsem syn toho a toto je moje dítě a toto je můj bratr, toto jsou moje rodiče. Od všech těchto věcí to byla vlastně jedna z nečistot, která tady popsána, že Satý měla. Že se považovala, že je vlastně dcerou Dakši. Že se s ním cítila spojena. Ale to je jenom iluze. To je upádhy, že je označení. Jsem ten a ten, synem toho a toho. Té upádhy. A s tím bychom se měli v oddané službě vypořádat a nestotožňovat se s tímto materiálním tělem. To je jenom nástroj, já s ním nemám nic společného. To použiju, je to Kršnovo. Já jsem Kršnův a tělo je Kršnovo. Takže já musím sloužit Kršnovi a starat se o toto tělo tak, abych ho mohl zaměstnat ve službě Kršnovi, protože obojí je Kršnovo. Ani já nejsem svůj. My, jak potom můžeme mít něco svého, když ani já nevlastním sám sobě. Když je někdo otrok, a tak i když cokoliv nosí, tak to nemůže být jeho, že jo? Protože otrok je vlastnictvím někoho jiného. Takže nemůže vlastnit žádnou věc. Všechno je jeho pána. Když mu řekne, ale dej mi ty gaťata, tak mu musí dát ty gaťata, protože nejsou jeho, jsou jeho pána. On je jeho vlastnictvím. Tak je, no ne, to je moje, to je můj majetek. To je iluzorní si myslet, že něco může být naše, protože my nejsme nezávislí, my jsme Kršnovi. Ale samozřejmě Kršna není otrokář. Oddaný je připraven sloužit Kršnovi jako otrok. Oddaný s tím nemá problém, to je úroveň čisté oddanosti. Kršno, cokoliv chceš, jako otrok ti budu sloužit. Jako otrok znamená, že tě zneužije a zahodí, až tě nepotřebuje. Bez vděku. Tak oddaný je připraven takhle sloužit Kršnovi. Kršna je samozřejmě není otrokář. Kršna zároveň vidíme, že je vděčný za každou malou službu, který mu oddaný prokáže. Ale zároveň ho velice těší, když má oddaný takovou náladu, že je pro Kršnu připraven udělat cokoliv za všech okolností, i když se mu Kršna odvděčí nebo ne, a proto se nám někdy navenek to vypadá, že se nám Kršna neodvděčuje. Že nám nedává to, co bychom chtěli. Ale Kršna kouká a pozoruje. Jak jako to a říká si, jo, zvládni to. Musíš to zvládnout. Ale my si říkáme, ty jo, Kršno, myslím, že přijde teda větší extáze, když rozdám tu knížku. No teda nebylo nic moc. A takže nezbývá nám samozřejmě nic, než se snažit Kršnovi sloužit co nejlépe. A definitivně se nám bude dařit. Protože jediné, co my můžeme udělat nakonec, je, že se odevzdáme Kršnovi. To je asi tak jako jediná naše schopnost, kterou můžeme mít. I v tom nám Kršna pomáhá, ale to je něco, co můžeme udělat my. Odevzdat se Kršnovi. Všechno ostatní potom aranžuje Kršna. Očistit se, zbavit se připoutaností a všechny tyto další věci, tak to už je na Kršnovi. Kršna jasně vystihuje Bhagavad Gita, Daivih Yesha Gunamayi Mama Maya Durapyaya. Toto materiální energie, to je prostě nepřekonatelný. Nemá šanci, nikdo nemá šanci. Máme vaje prapadjente, mája mé tam tarantité. Ale ti, kdo se mi odevzdají, tak ty překonají velice snadno, protože já se o ní postarám. Já to zařídím. Kršna to zařídí. A jinde, kousíček dál zase říká sarva dharmam parityaja. Máme kam šaranam raja, aham tvám sarva pápebo mokšejši, já mi mášu čaha. Neboj se, já tě ochráním. Není to, že ty se mi odevzdej a pak takhle zničíš a rozbombarduješ všechny hříchy a všechno to vyřešíš a osvobodíš se a budeš mít sílu to tady odsud vylíst ven z tohoto hmotného světa. Ne, odevzdej se, já už se o zbytek postarám. To je taky ten, že mají v Ramanuja Sampradaji jsou dvě větve, které spolu nesouhlasí. To je takový transcendentální spor, že jedna učí, že by měl být oddaný jako opice a druhý jako kotě nebo malé tygřátko. A protože že se máme, jedni učí, že se máme odevzdat Kršnovi jako opice. To znamená, když je kdo by děl ve Vrindávanu opičky, tak když je maminka opička, má malý opičátko, tak to malý opičátko nosí na bříško, ale to opičátko se musí držet. A ona s ním běhá všude, skáče po těch zdech a stromech a to opičátko se drží a ona ho takhle přenese. Takže u ní bere útočiště, ale zároveň se drží, musí proto vyvinout nějaký úsilí. To je jedna sampradája, která říká, že se máme držet z vlastního úsilí a pak se Kršna o nás postará. A druhá říká, že není potřeba nic dělat, protože Kršna všechno aranžuje. My stejně našim úsilím nic nezměníme a máme být jako kotě. Protože kotě, když je, tak toho matka chytne do zubu, takhle za kožíšek a přenese ho kam potřeba. Ono nemusí dělat nic, jenom visí, že? Takže to jsou dva pohledy. Oba dva jsou transcendentální a můžeme říct, že autorizovaný a obě mají v sobě určité aspekty postoje oddaného, ale na jednu stranu vidíme Prabhupáda, co jsi taky říkal, Bůh pomáhá těm, kteří si pomůžou sami, takže ten postoj bychom měli mít taky, ale zároveň vědět, že není v našich silách vůbec nic, že to je nakonec všechno na Kršnovi. Takže my závisíme na nejvyšším pánu v tom, jak se o nás postará. A Kršna se o nás postará. Kršna s tím nemá problém. Kršna se rád postará. Jak to je? Bhagavad Gita 9.22.
A naštím tam to mám. Jedinou prvou pasáte ty šanty.
Jitiam vyhukam, yoga kšemam vyham jaham. Že Kršna aham. Yoga kšema vaham jaham. Já sám se postarám o své oddané. Zajistím jim, co potřebují a ochráním to, co mají. Osobně. Kršna říká osobně, já to rád dělám. To je moje radost, to je moje taková jako oblíbená činnost, že se starám o své oddané, že jim sloužím. Vidíme Arjunovi, Kršna dělal vozataje, posla někdy jim dělal a tak dále. Kršna si to užívá. Nandovi Maharajovi nosí boty. Tak my samozřejmě nejsme v této kategorii, aby nám Kršna tady nosil boty. Hare Kršna, to sem ani se nedá vyslovit. Ale Kršna rád slouží svým oddaným, nebo rád se o ně postará. Takže Krišna osobně se stará o každého, kdo se mu snaží sloužit a pomůže mu se k němu vrátit. Takže na nás je jenom se odevzdat a závisit na nejvyšším pánu. Prabhupáda mluví o tom, že spoustu osob dosáhlo osvobození. Dokonce i ti, kteří myslí na Kršnu negativně. Kamsa, Pútana. Intenzivně mysleli na Kršnu, ale nakonec jenom kvůli tomu, aby ho mohli zabít. Ale dosáhli osvobození. Tak co potom oddaný, který myslí na něj, na pána? A potom Prabhupáda říká, ti, kteří se zaměstnávají v kazatelských aktivitách, tak mají osvobození zaručené za všech okolností. To je velice výjimečná věc, kterou Prabhupáda říká na mnoha místech, že má zaručeno za všech okolností, nebo že Prabhupáda přijde a vytáhne nás z tohoto světa a tak dále. Takže to je ve skutečnosti, co můžeme, nad čím můžeme meditovat, zvlášť oddaní, kteří žijou v ášramu. A mají tu možnost a to privilegium, že mohou být zaměstnáni v kázání nejenom občas, ale opravdu na full-time bázi, každý den. Že můžou kázat v chrámu, když přijdou hosti, můžou kázat na ulici, rozdávat knihy a tak můžou kázat mladším oddaným. Tady tahle ta možnost, že když člověk může kázat a vést ostatní k tomu, aby se odevzdali Kršnovi, což samozřejmě znamená, že když má člověk kázat, tak musí mít, když chce dělat pračár, tak musí mít i ačár. To znamená, musí se i patřičným způsobem chovat a jít příkladem. To přirozeně se s tím pojí, protože když člověk chce kázat, tak jako to moc nejde, když člověk sám nenásleduje, že? Takže to v tom je ve skutečnosti zabudováno. To není, že kazatel automaticky je vysvobozen, i když nenásleduje žádný proces oddaný služby, jenom protože prodává knihy. To potom samozřejmě není tak automatické a tak jasné. A kazatel bude kazatel v tom případě, že opravdu sám následuje. To je vlastně prvotní předpoklad. A každý sankirtan oddaný to ví. Když má dobrou sádhanu, dobře čte, je fixovaný, tak pak může rozdávat knížky. Když není fixovaný oddaný, tak potom už to moc nejde. A nebo i když to takzvaně pár knížek rozdá, tak ta mysl v tom není a za chvilku ho to odvede jinam. Můžeme, zažil jsem víc oddaných, kteří byli schopni rozdat hodně, ale zase to nevydrželi dlouho. Za pár měsíců už byli u jiné služby. Takže a Prabhupáda mluví, že ve skutečnosti takový kazatel ani netouží po osvobození. Protože když je zaměstnán v takové oddané službě, tak už je to osvobození. Iha yasya harer dasye karmana manasagira Nikhila svapevastchásu, džívan mukta se učete. Taková živá bytost, dokonce i když je v tomto těle, tak je osvobozená. Džívan mukta se tomu říká. Osvobozený již v tomto těle. Ta osoba je osvobozená, jenom to je, normálnímu člověku to tak nepřipadá, ale on je osvobozený. Proč? Protože zaměstnává karmana manasagira. Všechno, co má tělo, mysl, nebo tady je řeč, karmana manasagira, tělo, mysl a slova, zaměstnává ve službě nejvyššímu pánu. Jinde je zase řečeno prána artha dhyávača, že celý svůj život artha, bohatství, dhyá, inteligenci, váča, slova. Prostě zaměstnává všechno ve službě nejvyššímu pánu, což vlastně koresponduje s tím, co jsme diskutovali předtím, že osoba se aktivně zaměstná v činnostech, které vlastně vyprovokují tu úroveň samádhy, a potom je automaticky už osvobozená v tomto těle. To je právě Jivan Mukta, o kterém mluví tady Nektar oddanosti Ihayasek Harerdásie. Člověk je osvobozený v tomto těle, když zaměstnává karmana manasagira. Nejenom manasa, ale všechno. Vidíme příklady velkých oddaných Savai Manah Kršna Padára Vindara Vachamsi Vaikuntha Gunanu Varnane a tak dále. Maharaj Ambarisha je zaměstnával mysl rozjímáním o podobě nejvyššího pána. Zaměstnával své nohy, aby mohl dojít do chrámu. Svoji hlavu ne k tomu, aby manažoval, k tomu, aby složil poklony. K tomu používal svoji hlavu před pánem. A zaměstnával své ruce čištěním chrámu. A takhle vlastně zaměstnával všechny své smysly ve službě nejvyššímu pánu. A to je vlastně příklad osoby, která je v dokonalém samádhi. Takže to je pro nás inspirace. Všechny tyto osobnosti taky dosáhnou takového stavu. A čím více se tomu přiblížíme, tak tím blaženější budeme. A Prabhupáda si na to vždycky často vzpomenu při tady těch tématech. Ve významu k Mahamantře tak velice brzy zmiňuje o tom, že osoba dosáhne příznaku extáze. Že to může přijít velice brzy, když to následujeme ten proces správně. Takže ten proces funguje, je velice mocný a Kršna, když se snažíme dělat maximum, tak Kršna oddaným pomůže, aby mohli dosáhnout radosti a blaženosti a aby tato blaženost mohla spálit veškeré připoutanosti, které jsou v našem srdci, které nás brzdí a drží nás v tomto světě a blokují nám tu ochotu sloužit Kršnovi za všech okolností. Jinak a děláme si falešné naděje, že zůstaneme tady v tom světě, že tady bude nějaké štěstí, nějaká radost, ale tento svět, čím budeme starší, tím víc nám bude ukazovat, že tady to o štěstí opravdu není. A jediný štěstí, který nakonec můžeme zažít, je z toho, že máme Kršnu. Protože nakonec, ať jsme oddaní nebo nejsme, tak tady stejně nakonec budeme jenom trpět. Jsem četl Prabhupáda, mluvil se svými žáky. Prabhupáda tady všichni podvádějí, proč? Prabhupáda tady není otázka, proč? To je jako zima, proč? Prostě zima je zima. Tady je svět podvodníků, tak se tady podvádí. Tady není otázka, proč. To tak prostě je. Stejně tak je to svět utrpení. To není, to tak je. Tady bude utrpení. Ten svět je tak nastaven. Bhakti Vikáš Maharaj dával jednu lekci kdysi dávno, která se jmenuje jediná absolutní pravda tohoto světa je utrpení. Jinak je to relativní svět, ale toto je jediná absolutní pravda. To tady je zaručeno za všech okolností. Štěstí můžeme mít taky nějaké, ale utrpení budeme mít určitě. Takže zdejme se falešných nadějí na radost v tomto světě. Nějak to tady musíme intenzivně, ne, chtěl jsem říct doklepat, ale to nezní moc inspirativně, že? Musíme se plně odevzdát, a aby výsledky našeho rozdávání stále byly, pokud možno trošku zajímavější než tento týden, protože to je opravdu zajímavý týden. Hodně nemocnej zimně. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Nějaká otázka? Mahesh.
Já jsem si chtěl, proč...
Když musíme trpět na té ulici a Krishna nás nenechá rozdat, když jsme jeho oddaní a nechce nám posloužit.
Proč musíme, kdyby je to verš 14, aby se lišíme, že prostě musíme trpět, že musíme tolerovat to utrpení a naučit to tolerovat, když stejně až umřeme, tak podobně, jako kdyby duchovní osoba, kdyby žádný utrpení není a kdyby nic tolerovat nemusíme, že? Tak proč je odrnovat, kdyby tohle učení jako tolerovat a je třeba staveny do takových situací, že se dá, jako kdyby dějou těžké situace a nemoci.
No, protože to nás kvalifikuje pro vstup do duchovního světa, protože tam každý tu kvalifikaci má, i když už zrovna nemusí projevovat, protože tam je všude radost a blaženost. A kdyby se dostal do takové situace, tak připraven tolerovat. Gopí jsou připravení do pekla pro Kršnu. A to je Kršnu těší, že jsou na to připravení. On je tam nikdy nepošle, ale Kršnu to těší, že jsou připravení pro něj do pekla. Kršna, když gopí opustili, když Kršna opustil tanec rása, tak gopí byli úplně jako nešťastní, že? A pak se s Kršnou zase zhledali a zeptali se, proč nám zmizel. Když to bylo strašné utrpení a on říká, tak proč nám děláš takovou bolest? A on říká, já jsem nezmizel, já jsem se jenom schoval a pozoroval jsem vás. Jak by ze mě trpíte a to mi přinášelo velikou radost. Takže Kršna by byl jako sadista, měl radost, že oni trpí, ale vlastně oni tím projevili, jak ho mají opravdu rádi. Jo, takže tam jako má, taky to Kršna zařídí z jiného, z jiné stránky. Jo, ale to je vlastně ten charakter, který my musíme vybudovat, že jsme připraveni tolerovat cokoliv pro potěšení Kršny. A ten charakter nám zůstal, to je věčný charakter duše. A my ho musíme rozvinout. To je pokora, že jsme připraveni cokoliv Kršna pošle, tak jsme připraveni pro něj tolerovat. Bez toho zůstaneme na falešném egu. Budeme myslet na svůj komfort. Jak přijde cokoliv, jakákoliv překážka, tak okamžitě budeme myslet na sebe.
Mám stání podobný, ale jak se bavil o tom, že vlastně se od něj očišťuje, ať už to jdou jakoby ty záporné jakoby nějaké činnosti nebo nějaké utrpení, tak a že má třeba u toho extázy, tak jestli jako by ten oddaný u toho jako neměl přemýšlet nad tím, jestli u toho trpí, anebo jestli si užívá, jo, že jestli on to jako, vím, to řekl, že když mu přijde jakoby extáze, která nás očišťuje u toho, tak jako jestli ten oddaný si toho vlastně může jakoby užívat, nebo jestli to jakoby...
Tak přirozeně si toho bude do nějaké míry užívat, protože oddaná služba je blažená. A není to jako, je teďka je nádherný kirtan, ty jsi prostě radostný a teďka ne, nesmím, musím si to nějak zkazit, jo, tak začnu hrát doproti rytmu s kartálem a tím prostě nevím, nebo... Přirozeně s tou budeš mít radost, ale ta radost, on se, ten Odin se snaží pořád vědomě postavit na tom, že je z toho, že Kršna je spokojený. Takže přirozeně je radostný, že může zpívat, že je radostný v kirtanu třeba, ale snaží se to jakoby neustále chápat. To, co děláme, je souladu s tím, co těší Kršnu, takže není problém být přitom šťastný. A když je to někdy těžký, tak přesto je šťastný, protože ví, že tím těší Kršnu. Že třeba musí vařit, je horko, nechce se mu. Tak ale je určitým způsobem šťastný, protože to dělá pro Kršnu. I když fyzicky je to pro něj náročný, je prostě unavený, je mu horko, potí se, je to náročný, trvá to dlouho. Tak je to dřina, fyzicky je to dřina, mentálně je to dřina, ale někde tam uvnitř ví, já to ale dělám pro Kršnu. Jo, a někdy to je pohoda, jde to pěkně samo, pěkně to funguje a tak dále, tak není, že se to musí bránit a přivodit si tam nějaké utrpení přitom. Takže, ale ten požitek, který v tom má, by neměl být, jakoby, neměl by se jim nechat stáhnout na to, že to dělá jenom v případě, že ten požitek zažívá, že zažívá tu radost. To je vlastně ten takový, to, jak to říct, takový ten indikátor toho, jestli to je v pořádku. Jinak přirozeně, on daný bude zblažený, že? A bude si to užívat, to se nedá neužívat si, když jsi blažený. Jako nedá se jako, Kršna ti pošle radost a ty řekneš, ne, já teďka nesmí si to užít. To je Kršnův dar, tak toho využijeme proto, aby jsme mohli víc sloužit. Teďka mám radost, tak o to víc budu tančit a zpívat. Teďka jsem na sankirtanu, jsem šťastný, tak o to díl tady budu dneska, díl budu rozdávat. O to víc se zavážu pro Kršnu. Využije to zase k tomu, aby mohl víc sloužit Kršnovi.
Jenom taková technická drobnostka. Tam, až to jsme zpěvat, když sloukali démoni a polobozy ocelem mléka, tak odsaď vyšla i Lakšmí. Jako, hodně štěstí. A tam ji taky nazývali satý, jako tady nazývají satý díky té počestnosti. No, je zajímavé, že to jméno znamená vlastně počestná.
Je počestná.
Dokonale počestná, což je vidět na celém tom chování satý.
Jo, no. Ale Lakšmí definitivně dokonale počestná.
A to vysvětlení od Prabhupády je počestná, protože neustále myslí na to svého nejvyššího pána. To je jediné, co má myslet.
Tak může být každá žena počestná. Neustále myslet na to svého nohy nejvyššího pána. Jak říká Rukmini, nechci manžele, který má chlupy a vlasy a kůži a kostí a výkalu jenom. Takovýho manžela nechci. To je... Nechápu ty ženy, které jsou připoutány k takovým mužům. Chci jenom Kršnu. Andrej?
Chci se zbat, že je řečeno, že by žák měl přijmout pokyny svého duchovního mistra jako své životní poslání. Proč je to tak?
Protože Janme Prabhu Sej, duchovní mistr je naším pánem zrození za zrozením. A když je někdo naším pánem, tak cokoliv on chce, tak je naším životním posláním. Takže to je jednoduché, to je jakoby tady ten důvod. A další důvod je, že když to uděláme, tak Kršna s námi bude spokojen. A, protože pokyny duchovního učitele, poslání duchovního učitele je stejné jako poslání Kršny. Takže my se tím zaměstnáme vlastně v činnostech, které jsou naší věčnou svarupou. Takže to je ve skutečnosti pokyny duchovního učitele, který se stávají naším životem a duší, jsou naší věčnou svarupou. Protože naše věčná svarupa je sloužit tuto svým nohám duchovního učitele a Kršny. Je naše přirozené postavení. My, když se v tom vlastně zaměstnáme, tak se vlastně, i když nejsme na té úrovni realizovaní, tak aspoň se učíme a praktikujeme to umělým způsobem vlastně to, co je naše skutečná svarupa. Naše skutečné postavení v duchovním světě. Takže sloužit guruovi. Všichni v duchovním světě mají nějakou autoritu, které slouží. Člověk Radharani je přímo na Kršnu napojená. A všechny ostatní gopí už je tam parampara, že? Okamžitě.
Mohl bys prosím říct Kanetaku, aby vypnul troubu?
Kanetaku, pravu prý máš vypnout troubu. Skazuje Dharani Dara. Cože?
A tak šli když na nálevy.
Na Bhavet Graham Indriyaj? No. Sevon Mukheji Hvadau, svoje méva Spurate Daha. A co?
Jsi to nemohl vzpomenout, a tak šli když na
nálevy. Jsi si na to neuspomenul, to jsem chtěl tady ten verš, při čem?
No, to je šatný.
Možná jo. O, nevadí, tak to je hezký verš. Kdo to byl pro tebe rozumí?
Jenom k tým, k tomu duchovním učitelům, proč meditace na otosí meditva, duchovní učitele v první řadě znamená meditace jeho pokynů.
Protože ten koncept jako lotosových nohou, odevzdat se lotosovým nohou a tak dále, je, jak bych řekl, do určitý míry je to figurativní záležitost, která vyjadřuje určitou pokoru, určitý druh vztahu. Když se odevzdáváš něčím lotosovým nohou, to znamená, ty se přepovažuješ za jeho služebníka. To není, že se odevzdám lotosovým nohou a beru z nich prach a pak si jdu dělat, co chci. To je jenom to fyzický gesto. Ale ten skutečný význam toho, který je vlastně s tímto formálním gestem, jak bych řekl, znázorněn, vyjádřen, tak znamená tvůj postoj. Jo, stejně jako když si dáme poklony duchovnímu učiteli, dáme dandavat, tak tím padáme před ně a v podstatě mu tím říkáme, já jsem pro tebe připraven udělat, co chceš. Stejně tak, když myslíme na lotosové nohy, tak to znamená, já jsem pro tebe připraven udělat co, cokoliv chceš, tím vyjadřeme svůj postoj. Jo, tady tím gestem, když jenom chceme sahat na lotosové nohy, nebo jenom takzvaně dát před gurujem poklony, ale pak nejsme ochotní nic udělat, tak je to pokrytectví. To není skutečný význam toho, takže to je vlastně jenom určitá forma, která znázorňuje vnitřní postoj. A ten je vlastně tou esencí toho vztahu.
A ještě jenom, jak je pracujete samády později, tak šla propad, tam možná ve významu říká, že ta samády, že přijde okamžitě.
Jo, no, možná je to pravda.
Jenom,
jo, no.
Jestli bys
to... Prabhupáda říká, teďka jsem taky četl, tady k tomu odevzdání, že my se musíme jenom odevzdat, to všechno udělá Kršna, a to může přijít okamžitě. Problém je jenom v tom, že my se neodevzdáváme úplně dobře. To je jediný problém. Protože my víme, z Maharáč Katvanga, z nejznámější příklad, my se můžeme odevzdat během jedné vteřiny a dosáhnout čisté oddanosti vůči Kršnovi. Ale to naše odevzdání většinou je postupný. Takže ono to může přijít okamžitě, ta radost, ale záleží to, když se plně odevzdáme, přijde okamžitě plná extáze. Když se odevzdáme trošku, tak přijde trošku extáze, takhle postupně. Jak to je, Jadcha mám prapodienty, tam se tady baba džámiham. Tak podle toho, jak se mi kdo odevzdává, tak podle tomu já mu se odměňuji. Takhle to Kršna dělá. A ještě k tomu, Kršna to nedělá jak robot, ale víme, že Kršna občas pošle něco navíc, aby nás trošku víc inspiroval. Ale v principu tady ten systém tam je. A obecně áčarové popisují, že jdeš postupnou metodou. Postupně se učíš odevzdávat se víc a víc sádhana bhakti, rágana, nuga bhakti, až potom bhava a préma. Ale je možnost se odevzdat plně velice rychle. Velice brzy dosáhnout těch symptomů. Ale je to velice výjimečné na druhou stranu.
Že by to mohlo být chápaně, jako, že to je takový jako reklama na něco, co...
Je to trošku taková reklama na něco, co...
Jako nemusí hned přijít.
Ano. Ale může tě to naladit, tak já hnedka zažiju extázi. Ale většinou to tak úplně není. I když Prabhupáda docela je vidět, že i očekával od svých žáků, že se opravdu projeví tyto symptomy velice brzy. Že se odpoutají od těch materiálních věcí, že budu zaměstnaný v misi. Ale viděl, že ta jejich připoutanost a ta ochota se odevzdat, že to není úplně nekoresponduje tomu, co on očekával. Že po nějaký době potom, že ty sanyasi a všechny tyhle ty věci začal nějakým způsobem redukovat a trošku projevil jakoby lítost nad tím, že ty oddaní mají takovou možnost se přímo odezat Kršnovi, ale ve skutečnosti ta jejich povaha, ta jejich hippie mentalita a tak dále se pořád drží. A takhle Prabhupáda mluvil o svých žácích jako o čistých oddaných, kteří zažívají radost ze zpívání svatého jména. A říká, často říká, jenom to zkuste a budete zažívat radost, úplně přesvědčen. Protože Prabhupáda zpívá, zažívá transcendentální extázi hned. A je plně přesvědčen, když to jenom uděláš tak, jak ti říkám, tak jenom uděláš Hare Krishna, cítíš transcendentální radost, jen to zkus. A my nejsme schopni to udělat s tím správným postojem. A pro Prabhupádu je to úplně samozřejmě, jednoduchý. Řekneš Hare Krishna, cítíš extázi, to je Krishna, že jo? Není rozdíl Krishna a Krishna. Ten prostě je tady, řekneš Hare Krishna a Krishna je tady, tak to zkus.
Hare Krishna.
Ok, Hare Krishna. Dobrou párky,
děkuji.